As we sit here in Brussels in this beautiful park on a sunny day, there is still quite a lot of uncertainty.
Mēs tagad sēžam parkā un ir skaista saulaina diena. Tomēr ap gaidāmo Lielbritānijas izstāšanos joprojām ir ārkārtīgi daudz neskaidrību. Tādēļ es gribētu vaicāt, kā tas tev liek justies? Vai tu esi satraukts par notiekošo?
I just feel very unstable. I feel like I don't know where we're going. When anything's gonna happen.
Es jūtos ļoti nestabili. Es nezinu, kur tas viss iet un kas notiks tālāk. Kādu iespaidu tas atstās uz mani, uz manu karjeru, iespējām atrast darbu. Tā kā šobrīd ir daudz neskaidrības un apjukuma.
What have you been doing now? I know a lot of Brits.
Kā tu esi mēģinājis risināt šo situāciju? Es zinu, ka daudzi Briti, kuri dzīvo un strādā Briselē, vai nu mēģina atrast darbu, kas nav atkarīgs no tā, vai viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi, vai arī mēģina iegūt Beļģijas pilsonību. Vai tu esi darījis kaut ko tam līdzīgu?
Well, so I work at the European Commission as an external. Which means I don't have to have EU citizenship.
Pašlaik es strādāju Eiropas komisijā kā ārštata darbinieks. Tas nozīmē, ka man nav nepieciešams būt par kādas Eiropas Savienības valsts pilsoni, lai turpinātu šo darbu. Bet, protams, ja es gribu šeit palikt uz neierobežotu laiku, tad man šeit ir jāreģistrējas. Mans plāns ir iegūt Beļģijas pilsonību. Tas ir iespējams pēc tam, kad es būšu šeit nodzīvojis 5 gadus. Bet tas prasa pamatīgu sagatavošanos. Man ir jāapgūst valodas, jānokārto sociālās integrācijas kursu. Vienvārds sakot, man vēl ir jāizpilda vairāki priekšnosacījumi, pirms es to varu iegūt. Tāds ir mans plāns, bet neviens jau nezina, kā lietas varētu pagriezties. Ja notiek izstāšanās bez vienošanās, tad tas pilnībā visu maina. Tieši tādēļ tas viss ir tik satraucoši. Es nevaru tam pa īstam sagatavoties, jo man nav skaidrs, kas ir jādara. Es tikai daru visu, kas ir manos spēkos, lai paliktu te nedaudz ilgāk.
Vai tu esi kādreiz apsvēris iespēju atgriezties Lielbritānijā un turpināt savu karjeru tur?
Given my background, you know, I studied languages.
Jā, es esmu par to domājis, bet ņemot vērā to, kāda ir mana izglītība, esmu studējis valodas un Eiropas studijas, man ir jēga strādāt Briselē vai Eiropas Savienībā. Esmu sācis šeit veidot savu karjeru un es gribētu to turpināt. Manas karjeras iespējas Lielbritānijā ir ierobežotas, un tas nav arī tas, ko es gribētu darīt. Es vienmēr esmu uzskatījis sevi par Eiropieti, un es gribētu turpināt šādu dzīvi.
Living that kind of life.
And what about the climate?
Un kā ar vispārējo klimatu? Esmu dzirdējis, ka daži cilvēki nevēlas atgriezties Lielbritānijā, jo tur pašreiz valda visai negatīvs klimats, un Eiropas Savienība tiek vainota visos iespējamos grēkos. Vai tas kaut kā ietekmē tavu rīcību?
Yes, of course. I mean, most likely if I were to return to the UK, I would be in London.
Jā, protams, ja es atgrieztos Lielbritānijā, tad es droši vien dzīvotu Londonā, kur attieksme pret Eiropas Savienību nebūtu nav tik noraidoša, kā daudzos citos valsts reģionos. Lai gan es nāku nevis no Londonas, bet gan no Manchestras. Un tur valda ignorance par visu to, ko Eiropas Savienība dara priekš tās pilsoņiem apvienojumā ar pacietības trūkumu. Gadiem ilgi viņi saņēmuši no plašsaziņas līdzekļiem gandrīz tikai negatīvu informāciju par Eiropas Savienību. Tādēļ viņiem ir diezgan niecīga izpratne par visu to pozitīvo, ko Eiropas Savienība nodrošina. Un tas ir vēl viens iemesls, kas attur mani no atgriešanās Lielbritānijā. Protams, arī politiskā situācija pašreiz ir tik polarizēta. Cilvēki ir ierakušies, katrs savos ierakumos, un ieņēmuši tik radikālas pozīcijas, ka ir grūti iedomāties jebkādu kompromisu. Tā ka atgriešanās man nebūtu nav saistoša doma.
No, it's not an attractive prospect.
Do you see some sort of...
Vai tu saskati kaut kādu izeju no šī strupceļa? Es runāju ne tikai par dažādiem balsojumiem parlamentā, bet arī par sabiedrību. Vai sabiedrība drīzumā var kļūt saliedētāka? Vai arī tomēr tas ir attālākas nākotnes jautājums?
It's very difficult to see how that would work at the moment given
Man ir grūti iedomāties, kā tas varētu notikt. Gan starp politiķiem, gan sabiedrībā ir milzīgas domstarpības. Šonedēļ politiķi balsoja par dažādiem turpmāku attiecību scenārijiem un nav varējuši vienoties ne par vienu no astoņām iespējām. Redzēsim, kas notiks nākamnedēļ, kas varētu būt vēl viens balsošanas rauns. Godīgi sakot, lielākai sabiedrības daļai varētu būt pieņemama kompromisa risinājums, kur ietvaros mēs atstājam Eiropas Savienību, lai gan es personīgi to negribētu, bet saglabājam pēc iespējas ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību. Tas būtu maigāks izstāšanās scenārijs ar dalību muitas Savienībā un vienotajā tirgū, kā arī ar savstarpējo noteikumu saskaņošanu. Bet es nedomāju, ka tas notiks, jo Eiropas pētniecības grupa, šie kaismīgākie Brexit aizstāvji, lielā mērā nosaka situāciju. Viņiem ir neproporcionāli liela ietekme uz valdību un to, kā Tereza Meja un viņas ministri vada sarunas.
Kādas sajūtas tev rodas, vērojot pašreiz Britu politikā notiekošo? Es runāju gan par jau pieminētajiem indikatīvajiem balsojumiem, gan par trešo balsojumu par izstāšanās vienošanos, gan arī par nespēju nonākt ne pie kāda kompromisa. Kā tas tev liek justies?
It's very difficult to relate to politicians at the moment.
Šobrīd politiķus ir grūti saprast. Šķiet, ka nenotiek itin nekādi mēģinājumi darīt kaut ko, kas būtu valsts, nevis tikai partijas interesēs. Šī atrašanās ierakumos neļauj nonākt pie kompromisa. Es nedomāju, ka Britu politiķi ir nonākuši līdz tam, ka viņi varētu būt gatavi sākt sadarboties ar pretējās nometnes pārstāvjiem. Un kamēr tas nenotiks, mēs turpināsim redzēt pašreizējo bardaku. Mani politika aizrauj, tādēļ es cieši sekoju visam, kas notiek, un mani tas fascinē. Bet vienkāršiem cilvēkiem uz ielas tas viss liek būt neizpratnē, un arī izjust sarūktinājumu par to, ka šie cilvēki, kuriem vajadzēja pārstāvēt viņu intereses, domā tikai par savas partijas izredzēm. Tas ir pilnīgs bardaks.
It's a mess.
You've been quite active also. Es zinu, ka tu pēdējā laikā esi diezgan aktīvi piedalījies arī dažādos gājienos un demonstrācijās. Kas tevi motivē tērēt laiku un naudu, lai regulāri dotos uz Lielbritāniju un piedalītos šādos pasākumos? Un kur tieši tu esi piedalījies pēdējā laikā?
Well, I mean from even before the referendum in 2016 I was actively campaigning to
Vēl pirms 2016. Gada referenduma esmu aktīvi piedalījies kampaņā, aicinot balsot par palikšanu Eiropas Savienībā. Kā jau esmu teicis, es aktīvi aizstāvu Eiropas ideju un man tā ir ļoti svarīga. Aizvadītajā sestdienā es piedalījos arī lielajā gājienā Londonā, kas tika plaši atspoguļots medijos. Tā mērķis bija pieprasīt sarīkot atkārtotu referendumu, lai tie cilvēki, kuri ir mainījuši savu nostāju, varētu izteikties. Es nezinu, vai tam būs jebkāda ietekme, bet ja runājam kopumā, tad galvenais, kas mani mudina aktīvi piedalīties dažādās līdzīgās kampaņās, ir apziņa, ka izstāšanās jebkurā gadījumā atstās negatīvu ietekmi. Un tā nav tikai ietekme uz ekonomiku, bet arī uz iespējām, kas pieejamas jauniem cilvēkiem. Tās ir iespējas, ko es esmu varējis izmantot. Man tas liekas ļoti svarīgi. Tik daudziem cilvēkiem tiek atņemtas tik labas iespējas. Šī apziņa motivē mani nākt un piedalīties. Nekāda etnonacionālā ideja, ka Lielbritānijai ir jābūt neatkarīgai un jāspēj pašai noteikt savus likumus, nav tā vērta. Turklāt puse no viņa apgalvojumiem ir vienkārši safabricēti. Ja kāds saprot, kā darbojas Eiropas Savienība, tad viņš diez vai dzīvos ar šādiem priekšstatiem. Es domāju, ka izglītības līmenis ir daļa no tā, kas nosaka šādu cilvēku uzskatu veidošanos.
Vēl viens apsvērums, uz kuru ir norādījuši dažādi eksperti, ir, ka cilvēki izmantoja šo referendumu, lai izteiktu savu neapmierinātību ar globalizācijas ietekmi uz viņiem. Būtībā daudzas ir vadījušas bailes par nākotni un cerība, ka varētu notikt atgriešanās pie skaistās pagātnes, kura patiesībā nemaz nebija tik skaista.
Yeah, there's something in that that's kind of harking back to to Britain as a great international.
Jā, tajā visā ir arī kaut kas, kas atsauc atmiņā ideju par Lielbritāniju kā starptautisku iekarotāju nāciju, kā impēriju. Es domāju, ka daži cilvēki joprojām vadās pēc šīs domas un vēlētos pie kaut kā tāda atgriezties, bet man nešķiet, ka izstāšanās no Eiropas Savienības būtu veids, kā to sasniegt. Mēs dzīvojam pilnīgi citā realitātē, ir pagājuši jau simtiem gadu. Mums vajadzētu gribēt sadarboties ar tuvākajiem draugiem un sabiedrotajiem, kuri dzīvo pretējā krastā. Par Eiropas Savienību pārāk ilgi tika runāts tikai negatīvā gaismā. Gan pirms referenduma, gan pēc tam neviens pietiekami skaidri un skaļi nav aizstāvējis ideju, ka dalība Eiropas Savienībā ir nesusi un arī turpina nest Lielbritānijai ārkārtīgi lielu labumu.
I know also that right after the referendum.
Es zinu, ka uzreiz pēc referenduma izstāšanās temats bija ārkārtīgi aktuāls arī privātās sarunās ar britiem, kuri dzīvo tepat Briselē. Kā ir tagad? Vai tas joprojām ir temats, par kuru notiek vairums sarunu? Vai arī tomēr visu no tā jau ir noguruši?
I mean, for me personally, I think I surround myself with people that are more or less of the same opinion on this matter.
Man apkārt pārsvarā ir cilvēki, kuri par šo jautājumu domā visai līdzīgi. Man ir paveicies, ka arī manā ģimenē visi aizstāv palikšanu Eiropas Savienībā. Bet es zinu, ka citu draugu mājās Brexit ir kļuvis par aizliegtu tematu, jo tas izraisa pārāk daudz strīdu. Emocijas ir pārāk spēcīgas. Cilvēki tādēļ zaudē draugus, pārtrauc attiecības ar radiniekiem. Es arī pazīstu vienu cilvēku, kurš balsoja par izstāšanos, bet tagad ir mainījis savus uzskatus un kopā ar mani pagājušajā nedēļā devās gājienā. Es domāju, ka to cilvēku skaits, kuri gribētu palikt Eiropas Savienībā, pašreiz pieaug. Bet man ir grūti iedomāties, kā to visu var pagriezt otrādāk.
How you turn that around at this point is difficult to see.
I guess my final question is, do you think that...
Mans pēdējais jautājums ir par nākotni. Vai tu domā, ka Lielbritānija pēc 20-30 gadiem varētu mainīt savu viedokli un atkal kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti?
Wow, what a question. I think it's possible.
Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka tas ir iespējams. Kad jaunā paudze ieraudzīs, par ko nobalsoja viņu vecāki un vecvecāki, kad viņi ieraudzīs visas tās visticamāk negatīvās sekas uz ekonomiku un viņu dzīves izredzēm, tad es domāju, ka nākamā paudze varētu nožēlot to, ko ir izdarījuši viņu vecāki. Un tad Lielbritānija atkal varētu kļūt par dalību valsti. Laiks to rādīs.
Let's see. Remains to be seen.
Okay. Thanks a lot.